pravému bohu za přítomnosti veličenstev Františka a Terezie, tento velikán posvěcen kardinálem Trojerem 9. září roku 1754, trojjedinému bohu synu, bohu duchu svatému, sláva bohu otci, ať jsou zasvěcena jemu samému všechna srdce, v plnosti víry, pevné naději a dokonalé lásce. Tak tento nápis můžete vidět tady u nás v Olomouci, odkud vás právě v tuto chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vltava zdravíme, na 35 metrů vysokém, vlastně nejvyšším pomníku tady u nás v Česku, sloupu Nejsvětější Trojice, který byl právě onoho 9. září roku 1754 na olomouckém horním rinku, který je níž než ten dolní, posvěcen slavnostně. A v roce 2000 byl zapsán do UNESCO. A je to jeden z barokních skvostů tohoto města, kde na vás baroko koukne za každým rohem. Jsou tady chrámy, jsou tady křivolaké uličky, jsou tady památky, které baroko, tedy umělecko-kulturní směr, který Evropě vládl v 17. a 18. století, v mnohem ovlivnilo. Ten směr vznikl v Itálii, rozšířil se po celé Evropě i jejich koloniích a jeho charakteristickými znaky jsou dynamika, tedy snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnost a velkolepost a taky nepravidelnost. Na to mě upozornil host dnešní akademie, gambista Petr Wagner. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Petře, když jste Olomoucí procházel v předvánočním čase, tak souhlasil byste s těmi znaky, které jsem před malou chvíli řekl?
Absolutně. A ten dojem jsem si neudělal jenom při předvánoční procházce, ale za mnoho let, co jsem se v Olomouci vlastně vyskytl. To město, podobně jako Praha, nebo Salzburg, nebo Vídeň, je prakticky nedotčené, je nezměněné od těch dob, řekněme 17. a 18. století. A o to více si tady člověk připadá tak trošku, jako kdyby vstoupil do, nebo spíše přicestoval strojem času, tak trošku architektonicky, esteticky.
Takhle postupujete, i když provozujete barokní hudbu?
A vlastně jo. Vlastně ano. My na to nemáme žádné speciální jaksi psychické nebo nějaké filozofické postupy, ale na druhou stranu pomocí práce s prameny, pomocí studia dobových materiálů, zmínek, novin, učebnic, si tak trošičku ten stroj času vlastně vytváříme a díky němu se můžeme tak trošku třeba hlouběji vcítit jaksi do té estetiky doby 17. 18. století.
V D-dur byla ta první skladba, jmenovala se Aria a Variace a pocházela z pera olomouckého rodáka, přezdívalo se mu mistr Hanák Gottfrieda Fingra. Narodil se před rokem 1660 tady v Olomouci. Kde jste na tohoto skladatele přišel a na jeho skladby?
Arthur Marshall, který Fingra doslova vyštrachal jaksi v tom odpadišti kulturních dějin a zjistil, nějak ho zasadil do toho kontextu, řekněme, tvorby Heinricha, France Ignáce von Biebra, Schmelzera, Vejvanovského a jaksi objevil ho pro ten tehdy ještě muzikologický svět. Následovalo několik dekád jakéhosi nezájmu a teprve v posledních, řekněme, 15 letech došlo k pomyslné renesanci zájmu o Fingra, zejména díky práci velice objevné a velice důkladné práci americko-anglického, dnes už americko-anglického muzikologa a mého velice dobrého kolegy a přítele Roberta Rossna, který Fingra jaksi zmapoval, zdokumentoval jeho životní peripety.
A ty byly nemalé, protože on se z Hané dostal až do Londýna, dostal se na dvůr krále Jakuba II. Potom, když Jakub II. Musel odejít do exilu, Finger se přesto rozhodl zůstat v Londýně, stát se nezávislým umělcem, komponoval především hudbu pro divadlo, opery, sbory, dialogy, ale taky hudbu instrumentální. No a poté, když byla v Anglii vyhlášena soutěž o nejlepší skladbu, tak tam zavládla uražená ješitnost, protože on se neumístil ani v první pětici, tak znechucen Anglii opustil, odešel do Vídně a pak se přes Vratislav dostal až do Mannheimu, kde hrdině 31. srpna 1730 skonal. Jeho styl je nazývaný rakousko-český. Vy jako výkonný umělec tak dokážete rozlišit, když uvidíte partituru, zda vznikla tady na Moravě, nebo vznikla ve Francii, nebo vznikla v Německu?
No rozhodně, samozřejmě, že ano. Je to podobně jako rozeznávat národní architektonické styly, tak jako francouzské baroko, jihoitalské, severoněmecké, holandské, anglické, tak přesně takhle to máme v hudbě.
A co je specifické pro to česko-rakouské baroko hudební?
Tak tohle to by vydalo na několik muzikologických kongresů, ale a dokonce vydává, to, tam bych nepoužíval ten kondicionál. Takzvaný rakousko-český styl je především fúze vlastně těch středoevropských stylů a s velkým, velikým ohlasem na italské styly té doby.
Vlastně kánon je renesanční, je to renesanční umění, ale baroko ho rozšiřuje a ty renesanční tendence na jedné straně jako domyšluje dál, dává jim nějaký pevnější řád, protože poznávat sama sebe je fajn, ale asi to úplně nespoutané poznávání se řeklo, že je proti křesťanské filozofii a proto je potřeba ho malinko jako kdyby svázat.
To máte pravdu, je to maličko, já vždycky jsem měl pocit u barokní muziky jistého kroku zpět. Ta pozdější období barokních etap se vyznačují téměř negací těch renesančních ideálů.
Dalším skladatelem, který patřil do toho okruhu a vy jeho hudbu provozujete taky, je Johann Joseph Fuchs, což byl rakouský barokní skladatel, velká osobnost barokní Evropy, rodák ze vsi nedaleko Štýrského Hradce, roku 1660 taky, stejně jako Finger, tak jsou to vrstevníci. On byl ten, který poprvé pojmenoval to, co vlastně v barokní hudbě funguje, a to je kontrapunkt, polarita sopránu a basu, to znamená to, co se tam střídá, a mezi tím je ta harmonická výplň. Typická je zpěvnost, záměrná líbivost, emocionální působivost, přenášet pocity na posluchače, působit na ně nějakým způsobem.
Je to tak. Je to veliká manipulace. Je to vlastně Fuchs sám o sobě byl veliký zaprvé pedagog, a za druhé veliký myslitel, co se týče, vlastně byl to hudební machiavelista. Jo? Asi tak bych to nazval. Vypracoval fascinující tuny floskulí, pravidel, podle kterých se vlastně řídilo a vyučovala téměř celá barokní Evropa. V jeho ranější tvorbě najdeme náznaky a záchvěvy prostě pozdní renesanční nebo raně barokní jakési fúze mezi polyfonií a harmonickým uvažováním. Pak a v jeho pozdější tvorbě naopak najdeme záchvěvy raně klasicistního stylu. Byl to velice komerčně založený skladatel, extrémně komerčně založený, který se specializoval zejména na ty obrovské pompézní podniky se stovkami účinkujících, se zvířaty, se slony na pódiu a podobně. A je právě docela zajímavé se podívat na toho Fuchse naopak z té druhé strany, nebo na tu jedno z jeho fazet vlastně skladatelských, na jeho komorní tvorbu, která vlastně zůstává trošinku ve stínu toho velikého mýtu o Machiavellim, grand skladateli velikých pompézních děl. A vlastně, když se podíváme na ty koncentrované, malé, ale přesto diamanty jeho komorní tvorby tedy, tak najednou poznáme, uvidíme tu tresť skladatelskou. To, co vlastně z něj dělalo toho velikého skladatele.
Soke piace, to by mohla být jedna z těch ukázek, oratorní árie Fuchsova z roku 1716. Je z CDčka Viena 1709, protože ty skladby všechny dělají ten matematický průměr, že vznikly plus minus v roce 1709. Ensemble Tourbillon a Hana Blažíková. Johann Josef Fuchs, Soke Piace, Markéta Blažíková, ansábl Turbion, Český rozhlas Vltava a předvánoční akademie, ve které vedeme barokní dialogy s gambistou Petrem Wagnerem.
Na téhle nahrávce jsem měl k dispozici fantastický starý nástroj od Joachima Tielkeho z roku 1697. To byl úžasný zážitek a vlastně pro mě takový zase výlet strojem času do 17. století. Mám pocit, že to je slyšet z té nahrávky úplně dominantně doslova ten nástroj, jo, protože...
Pozná se to, kdy ten nástroj vznikl, nebo je to spíše o tom, že člověk má ten pocit, že vznikl?
Rozhodně to není pocit, je to objektivní pravda. V podstatě je to objektivní, hmatatelný, respektive hmatatelný ze slova, ale slyšitelný důkaz, aspoň pro muzikanta. Ten zvuk 300 let starého, 350 let starého nástroje je zkrátka diametrálně odlišný od toho, co je postaveno před 5, 10, 20 lety.
A je to dřevem nebo fortelem?
Je to všechno najednou. Především fyzikálně je to samozřejmě tím dřevem, které prostě stárne a vlastně, pokud jsem tomu dobře rozuměl, z fyzikálního hlediska jde o něco jako kamenění toho dřeva jako takového. To znamená postupného vysychání a zpevňování. V tom nejlepším případě. V tom horším případě se bohužel rozpadne nebo prostě ho sežerou červy. V tomto případě ten nástroj nesežral žádný parazit a naopak se vlastně během těch několika set let vyhrál do tak fenomenálního zvuku, že vlastně jakákoliv soudobá kopie se mu rovná velice, velice těžko. Člověk by musel skutečně hledat mezi stovkama nástrojů a najít něco, co se mu bude rovnat dneska.
Viola da gamba, gamba to je noha, to je ten historický smícový nástroj, o kterém je tady dnes večer řeč. On se drží mezi koleny na klíně, na rozdíl od klasické violy, která se drží na rameni samozřejmě. Má tuším 6 až 7 strun.
Přesně.
Střevové převazy a pražce na hmatníku a nástroj se při té hře drží svisle a používá se nějaký speciální smyčec, což jsem i viděl na vašem koncertě.
Přesně jo, tak, je to všechno strašně specializované a speciální.
A ano, je to ano. Tak, že to dneska na obtíž, tyhle ty všechny věci, nebo už jste se s tím naučil žít?
Já jsem se s tím naučil žít, trvalo to několik dekád, ale naučil jsem se s tím žít. Ne, já si dělám legraci. Je to úplně stejné, jako se zžívat s jakýmkoliv jiným, třeba soudobým nebo moderním nástrojem, stejně tak jako s elektronickými klávesami. Je to úplně stejný princip.
A jaká byla ta vaše cesta k viole da gamba?
A tam už to zase bylo trošičku komplikovanější, protože pochopitelně viola da gamba do dneška není tak úplně standardním nástrojem na hudebních akademiích a konzervatořích. Takže člověk zejména před 25 lety, 26 lety, musel zkrátka hledat někde za hranicemi. A i za těmi hranicemi to bylo docela komplikované, takže formou kurzů, nejprve mistrovských kurzů, týdenních kurzů, denních kurzů u různých mistrů té doby a to potom vedlo do, ty cestičky se tak začaly nějak zbíhat. Když jsem se najednou ocitnul v Hágu v Holandsku na Královské konzervatoři, respektive akademii, u fenomenálního otce zakladatele, jednoho z otců zakladatelů u Wielanda Kaikena, u kterého jsem potom absolvoval v oboru viola da gamba.
Prestižním diplomem.
Tak, prestižním diplomem. No.
Petře, ale úplně ten prvopočátek, kdy jste se dozvěděl, že něco jako viola da gamba existuje.
No, ale to musíme zaštrachat ještě trošinku hloubš do té minulosti. To rozhodně není otázka 25 let, ale tak 32, 30 let, kdy jsem ještě co by studentík, tuším, že v gymnázia a zároveň čelista, jak si přišel do kontaktu s vinylovou deskou, co si vzpomínám, kterou mi přines můj tehdejší učitel čela Tomáš Haškovec, který dostal zase od kamaráda, který to dostal od kamaráda, já nevím, už si nepamatuju na ten řetězec darování toho vinylu, nicméně výsledek byl takový, že jsem při prvních tónech, které jsem slyšel z toho vinylu, z té desky černé, tak jsem zůstal kompletně opařen, téměř jako v šoku, protože se ozvalo něco, co jsem v životě předtím ani netušil, ani, ne, ani nesnil, že uslyší. A to byla Viola da Gamba.
Jordi Savall a jeho Pièce de viol du quatrième livre ze čtvrté knihy z roku 1717. Skladba čtvrtá, Le Tourbillon, to byl velký kvapík.
To byl velký kvapík. Ale já se vám přiznám, že to vlastně slyším teď po 31 letech. Já jsem tuhletu nahrávku samozřejmě mám z referenčních důvodů, je v mé knihovně, ale jelikož ten kousek, který jsme teďka poslouchali, tak samozřejmě hraju, mám ho v repertoáru, ale už ho neposlouchám na těch vinilech. A musím říct, že jsem teďka při poslechu, že jsem tady brzdil pomyslně, protože už jsem zapomněl na to tempo, které on před těma 35 lety, když to nahrával, tuším, že no možná ještě déle, které nás nasadil.
V roce 1977 to nahrával.
No tak teda, to je 40 let. No to je úžasný hraní. Musím říct, že teďka teda skutečně klobouk dolů, protože když vezeme v úvahu, že to není digitální nahrávka, je to celý ten magnetický záznam, stříhaný minimálně.
Tam se asi těžko dalo stříhat.
Tam se nedalo stříhat vůbec. No možná tam něco bude, ale samozřejmě není to zdaleka
takové. Tím, že tam ještě to čembalo doprovodné,
přesně,
tak tam těžko
stříhnete. Že jo, ještě,
a ta orba.
Tam se to nedá moc dělat. A musím říct, že tedy klobouk dolů. S takovou technologií, která byla k dispozici tehdy, ten zvuk je krásný samozřejmě, ale s těmi limitovanými edičními možnostmi, jo, tak teda je skutečně klobouk dolů. Jeden z otců zakladatelů, Jordi Savall, a vedle něho Wieland Kajken, ti pánové už uměli tehdy před 45 lety.
Nahráno v lednu 1977 v L'Église Romane de Saint-Lambert de Bois. A ještě jedna skladba, Le Fête Champestre, a je to třetí v pořadí na tom vinilu. Tak to chápu, Petře, když jste tohle slyšel, že jste si řekl na té Viole da Gamba něco je.
Ještě bych jenom podotknul jednu takovou maličkou odbočku, ale vlastně mám pocit, že to bylo signifikantní i pro tu dobu a moje vnímání téhle hudby. Já jsem byl čelista, chodil jsem na gymnázium, hrozně mi bavilo divadlo a zároveň jsem byl, a to teďka vás možná překvapím, ale obrovský fanoušek a do dneška jsem Elvise Presleyho. A mě tohleto, když jsem slyšel barokní hudbu, kterou jsem do té doby vždycky měl spojenou s vážným čembalem nebo s varhanama, tak jsem byl naprosto v šoku, když jsem slyšel něco podobného, doprovázeného barokní kytarou nebo teorbou, tady teďka nejsem schopen identifikovat, co tam vlastně Hopkinson Smith hraje. A ten fantastický rytmus, a ta úžasná dynamika, ta
barokní
vlastně,
kytara.
Ta téměř rock'n'rollová, až téměř neučesanost, tak tam mě vlastně teďka, když se pokouším nějakým způsobem si zrekapitulovat ten iniciační okamžik, tak mám pocit, že tam bylo špetka rock'n'rollu, fascinace barokem, respektive tím jiným barokem, a určitě tam byl ten Elvis Presley. A víte, co je zajímavé? To teďka jenom maličko ještě budu asociovat. Představte si, že jsem asi před rokem četl rozhovor s Jordy Savalem, který vzpomíná na své mládí, kde zmiňuje, že měl svoji vlastní kapelu, kde hráli pouze Elvise Presleyho a on zpíval Elvise Presleyho. Takže tady je nějaká paralela, nějaká spojnice. Někde prostě z hůry na nás kouká Elvis Presley a asi se nám směje, protože nakonec hrajeme na staré nástroje, hrajeme baroko, ale Elvis tomu někde vévodí. No. Tak je to vtipné, ale ta náhoda je poměrně zvláštní.
Vy, co by držitel toho prestižního diplomu, jste se potom rozhodl, že Violu da Gamba budete propagovat a budete fungovat s ní i v tom dalším životě, takže to nebyl rozmar krátkodobý, ale bylo to nějaké směřování. V roce 1998 jste založil ansámbl, který se jmenuje jako ta skladba, kterou jsme slyšeli, Turbion, což je mimochodem doplňkové zařízení mechanických kapesních nebo náramkových hodinek, které kompenzuje rozdíly chodu v různých polohách tím, že se jeho setrvačka a krok pravidelně otáčejí.
To je fascinující. A to jsem ale tehdy nevěděl.
Turbion je dnes soubor mezinárodní, jsou tam hudebníci z celé Evropy, jsou to komorní hráči, kteří se po léta věnují právě té historicky poučené interpretaci a především barokního araně, klasicistního repertoáru. Kde se zrodil ten nápad, že nechci hrát sám, chci hrát s někým, nebo to bylo tím, že ty skladby byly pro více muzikantů?
Ani jedno, ani druhé. Já, když jsem se v roce 98 vrátil z Hágu s čerstvým diplomem, tak jsem se rozhodl, že založím ansámbl čistě kvůli tomu, abych mohl hrát prostě hudbu podle vlastního výběru. Protože normálně samozřejmě já jsem hrál s poměrně velikým množstvím místních ansámblů, ale i evropských, ale vždycky jsem byl ten nájemní muzikant, ale v tomhle případě to bylo prostě v mé gesci, v mé dramaturgii.
Petr Wagner, Viola da Gamba a ensemble Turbion, Šalef Adel, čembalo, Hana Fleková, Viola da Gamba, Jan Krejča, teorba a barokní kytara. A Roland Maré, což je syn Maréna Maréze, a jeho Pièce de Viol, tedy skladby pro violu, kniha druhá z roku 1738. A je to svita číslo 2, Le Marais, le Saxon, La Marteau, Le Privat, La Doteille, La Savigny, L'Arno et Le Rocher. A pojďme poslouchat.
Thank you. Thank you.
před 279 lety zkomponoval Roland Maré tuto svitu o sedmi chodech, kterou jsme poslouchali v podání Petra Wagnera a ansámblu Turbion ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Stále jste s námi u předvánoční akademie, ve které vedeme s Petrem Wagnerem barokní dialogy. To baroko jako takové byl vlastně poslední univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy a bylo pro ně příznačné stírání hranic mezi architekturou, plastikou, malbou, taky literaturou, hudbou, celostní umění, ten Gesamtkunstwerk, jak říkají Němci. Takže klenby, žebra, pilastry, drapérie, ornamentální štukatura, efektní perspektivy. Zatímco klasicismus byl ten bezbřehý pohled vdál, jako Versailles, tak baroko tam umístí nějaký ještě point de vue, tedy nějaký úběžník pohledu, sochu, letohrádek, kapli, je rafinovanější a intimnější. To všechno se můžete dočíst v chytrých knihách. Jak to souvisí s tou hudbou, kterou jsme poslouchali a s tou poučenou interpretací, o které jste tak vášnivě mluvil před tou skladbou?
Po studiu jakýchsi traktátů, dobových učebnic, zmínek, estetických pojednání ze 17. a 18. století, jsem si vytvořil jakýsi zvukový obraz, ideál, jakým zkrátka partituru uchopit. A ten ideál se skládá ze spousty maličkých kosmetických a méně kosmetických detailů, jak například interpretujeme ten, který malý záchvěv jako ornamentální nebo trilkový nebo maličkou výplně, která třeba spojuje dvě noty. A pokud se vám tenhle ten puzzle, mozaika začne skládat nějakým způsobem do smysluplného celku, tak potom slyšíte CDčko, u kterého si říkáte, no to je přesně ono, takhle by to mělo znít a to je náš ideál, to je vlastně ten cíl. My vlastně tu muziku nebo staré nástroje nepoužíváme kvůli tomu, abychom používali staré nástroje, my se snažíme přiblížit a zjednodušit si vlastně způsob uchopení té staré partitury. To je zjednodušení, to není zkomplikování.
Platí to jako u textu starého, když ho rekonstruujeme, tak, že text sám o sobě, třeba divadelní hry, je jenom 50%, možná ani ne, toho výsledného efektu, jako u té partitury?
Řekl bych, že ano. A samozřejmě ještě vlastně tady je docela zajímavá paralela se starými texty, třeba anglickými nebo francouzskými, kde vlastně budeme-li třeba Shakespeara hrát v soudové angličtině, v naší moderní angličtině, tak nám třeba v leckterých textech vůbec nevycházejí verše. Prostě ty, které na papíře vypadají veršovaně, tak s použitím moderní angličtiny prostě nedávají smysl. Ten verš z toho nevylejzá. Ale jakmile použijeme dobovou angličtinu, o které máme poměrně docela hodně znalostí a je lehce, už dnes docela lehce rekonstruovatelná, tak nám najednou z toho shakespearovského prakticky neršovaného jazyka najednou vychází verš, báseň.
Jakou roli při té interpretaci hraje ten pocit váš potom taky? Ten se nám hodně slyšel, je to velice emotivní hudba.
Já si myslím, že barokní hudba, potažmo veškerá hudba hraná na jakékoliv nástroje, ať už se pohybujeme v barokní interpretaci nebo historicky poučené interpretaci, nebo zcela modernistické, je vždy, a to mluvím o všech žánrech, vždycky postavená na tom osobním vkladu. Že? A samozřejmě je na každém muzikantovi, na každém hudebníkovi, kolik do toho dá ze sebe a kolik ustoupí stranou nebo do pozadí, v kterém okamžiku ustoupí stranou a do pozadí a v kterém okamžiku pomůže třeba skladbě naopak tím, že zdůrazní spíše ten svůj vlastní pohled. Takže abych to shrnul, je to případ od případu vyvažování.
A to vyvažování, Petře, probíhá až při tom samotném procesu hraní?
U mě ano. Ale jsem si vědom toho, že respektive znám poměrně hodně kolegů, špičkových muzikantů, kteří jsou schopni vyvažovat ještě před nastudováním té skladby. To znamená, na teoretické rovině, čistě abstraktně, už jsou schopni při studiu partitury jak si vytvářet takový plán toho osobního vkladu, té míry osobního vkladu a toho ustoupení. Já to tak nemám, já pracuji spíš na té intuitivnější bázi.
Je to větší dobrodružství?
Je to větší adrenalin, musím říct, je to větší adrenalin, ale je to skutečně to závisí na jaksi osobnostním složení, tak bych to asi řekl, protože...
Musíte na to mít zkrátka žaludek.
Musíte na to mít žaludek a samozřejmě improvizovat třeba bláznivé a velice virtuózní kousky od Antoana Forquerého live před stovkama lidí a improvizovat z nich ad hoc na místě zcela vymyšlené, spontánně vymyšlené kadence vyžaduje skutečně velikou dávku sebekontroly, ale zároveň žízeň po adrenalinu.
Charles Dolé, to byl další ze skladatelů 1710 nebo kolem 1710 až 1755. Jejich dílo jste objevil pro posluchače. Vy jste natočil CDčko společně s Jacquesem Ochem, čembalistou, a my si z něj teď ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v naší předvánoční barokní akademii poslechneme výběr z druhé svity C-moll.
Thank you. Thank you.
k tomu dodat. To je velice těžká hudba, plná vnitřních kontrastů a napětí. Tam to všechno to doutná pod hladinou.
Doutná to přesně tak. Doutná to pod hladinou, ale zároveň to vzbuzuje dojem pro naprosto nezasvěceného posluchače, že je to vlastně nekonfliktní. Tam jakoby není ten konflikt na povrchu, ten je někde uvnitř. Nemyslím nějak psychologicky, ten konflikt je pro hráče, minimálně pro interpreta, jako jsem já, spíš v té technické části toho kusu. Není problém uchopit ho hudebně, ale technicky musím říct, že CDčko se skladbami, vlastně s celým solovým opusem Charlese Dolého, jsem natočil v roce, tuším, že 2001.
Ano.
To bylo moje první CDčko solové. A musím říct, že na něj vzpomínám s láskou, ale zároveň úplně vlastně s hrůzou, protože to bylo do té doby a od té doby pravděpodobně to nejtěžší, co jsem kdy hrál na gambu. A musím říct, že to není jenom můj subjektivní pocit. Já jsem tohle, pochopitelně ten repertoár konzultoval s mnoha svými kolegy, včetně svého profesora. A je fakt, že se se mnou všichni shodli nehrát Dolého skladby, pokud možno vůbec na koncertech živě.
Takže adrenalinu jenom tedy, řekněme, s mírou, takhle.
V tomhle případě s velkou mírou, teda s velkým limitem.
Je to příznačné pro tu barokní literaturu jako takovou, že tam vevnitř právě ten konflikt doutná. Já si vzpomenu třeba na Nebezpečné známosti, když jsem je točil jako partituru, byla to jedna z nejtěžších partitur, které jsem dělal, takže tam vlastně je to uhlazené, tam všechno je vevnitř, tam jsou slova za slovy. Tam když řekne drahý Valmonte a myslí ty darebáko a ještě vulgárnější výraz, myslím, že tam byly předěly, které mi dělal Beno a Bory z Paříže a ten tam použil i čembalo, ale pak tam byl ten beton samozřejmě v tom. Jo. A je to tak, že ta barokní literatura toto v sobě nese?
Ano, přesně tak. To byl vlastně ideál té doby. To byl estetický požadavek publika vzdělaného. Že? A mám pocit, že možná úplně zásadní rozpor pro moderního interpreta, interpretujícího hudbu minulých dob, řekněme 17. a 18. století, je především ten fakt, že v té době neexistoval fenomén reprodukce. Mm-hmm. Té hudby. Reprodukce ve smyslu doslovné reprodukce. 100% reprodukce. To znamená, neexistoval fenomén toho, že si můžete vzít CDčko, pustit si ho třeba 100x za sebou a bude pořád stejné. Prostě bude to vaše jistota, ke které se budete každý den vracet. Můžete si na ní vytvořit i závislost jistou a i na tom každém, na té milisekundě toho prodlení někde v nějaké skladbě, tak i to si můžete, k tomu si můžete vytvořit nějaký specifický vztah.
Jako já před spaním s vaším Marézem.
A, děkuju. Ale na druhou stranu, tohle 17. století a potažmo vlastně ani 19. století neznalo. Ten ideál byl vytvářet hudbu, pokud možno na místě, v sále pro publikum a vytvářet iluzi, že ta hudba vzniká ad hoc. Pro publiku.
Jako performance,
jo. Samozřejmě, že to je velká iluze, protože každá skladba, každé dílo, každá opera, nebo věta sonáty, nebo krátký kousek, jako jsme předtím poslouchali třeba Tourbillon, který trvá minutu a půl, každá ta skladba zabrala skladateli drahnou dobu jeho života. Ten celek působí velice improvizovaně. Působí jako kdyby vznikal na místě, jako kdyby ty ozdoby byly, jako kdyby tam přistály prostě do té plynoucí harmonie nějak organicky, ale samozřejmě to znamená absolutně dokonalou práci. Protože ten hudební záznam, ten notový záznam je v tomto případě absolutně minuciózní. Vypsaný do poslední drobounké noty, do posledního maličkého záchvěvu smyčce, dokonce i vibráta, dokonce trilečku, mordentu a všech extrémně jemných kosmetických detailů, které ovšem dohromady ta mozaika vytváří dokonalou iluzi. Samozřejmě, když řeknete A, tak musíte říct i B. Vy musíte vědět, co by interpret, jak interpretovat ty jednotlivé maličké kosmetické značičky v té partituře, v tom partu, v těch notách, abyste vytvořil tuhle iluzi dokonalou a živoucí. A to je vlastně úplně to samé, jako interpretovat dneska Shakespeara v původní angličtině a ne s tou moderní angličtinou. Že jo? To je úplně to samé, ale vy musíte zrekonstruovat angličtinu, jak skutečně zněla na konci 16. století nebo v polovině 16. století. A teprve potom se můžete vrátit k tomu textu a najednou zjišťujete, že jste úplně někde jinde, že ta skladba najednou dýchá, to drama dýchá, ten sonet Shakespeareův dýchá úplně jiným způsobem, vlastně spontánně, svým způsobem, spontánním způsobem, přestože velice minuciózně vykomponovaným.
V čem to člověka obohacuje? Proč to dělá, že se zabývá těmito starými partiturami? Co je ten osobní a osobnostní přínos?
Vzrušení. Je to klasické, úplně staré muzikantské vzrušení z toho kreativního procesu, z toho, že se vám něco zhmotňuje z obyčejných černých teček v hudební osnově a trámečků, velmi často v případě staré hudby velice vágně načrtnutých, občas nečitelných, protože pracujeme velice často i s rukopisy, s kopiemi, s hnusnými fotokopiemi z archivů. A ten proces toho zhmotňování do živoucí hudby, což je třeba v případě Rolanda Marého, vlastně ten úplně stoprocentní případ, v případě Gottfrieda Fingera to možná platí ještě dvojnásob, v případě Jana Dismase Zelenky například, nebo Johana Josefa Fuchse, tam je právě přítomný, jak už jsem říkal, já jsem adrenalinista a neomezuje se to u mě jenom na performing art, to znamená pociťovat nával toho adrenalinu při performanci před publikem, ale ten adrenalin vstupuje do hry i při interpretaci těch jemností, při resurekci vlastně toho notového záznamu, jak už jsem říkal, velice často plného chyb.
Přes tu mravenčí práci a úsilí máte potom pocit nebo ozve se ve vás někdy, že vytváříte teda něco nadosobního, že to je váš vklad do té skladby a že takhle to zahraje Petr Wagner a přenese nějaké sdělení stovky let za námi formulované a přenese ho do 21. století?
Tohle je důležitá otázka a je strašně těžké na ní odpovědět. Upřímně řečeno, když se na to koukám takhle zpětně a pokusím se generalizovat, musím říct, že to ego je někde hluboko zasunuté. Rozhodně tam nevstupuje osoba jménem Petr Wagner a mám pocit, že tam vlastně ani nejsem. To je v těch optimálních, v těch nejlepších, pro mě samozřejmě subjektivně, v těch nejlepších okamžicích interpretačních. Člověk skutečně zapomíná na to ego a už tam ani nesedí jako osoba. Samozřejmě, že do toho procesu hudebního nebo uměleckého procesu vstupuje spousta jiných momentů, velice praktických, velice fyzických, často i rušivých, takže občas se zkrátka tomu člověk nevyhne, aby si nevzpomněl sám na sebe.
Petře, vám přeju hodně takových chvilek toho vnitřního usebrání se nad tou hudbou, protože oni se potom přenášejí taky na posluchače.
Děkuju.
A přeji vám vše dobré do nového roku, který za chvíli přijde.
A
na závěr té naší Vltavské akademie si poslechneme jednu z italských árií Jana Dismase Zelenky. Trošku odlehčení, já jsem vůbec nevěděl, že Zelenka uměl italsky.
To nevěděl nikdo. On Zelenka dokonce italsky neuměl vůbec. A je to z těch árií dokonce i znát, upřímně řečeno. Ale ta hudba je tak překrásná, je tak atypická pro Zelenku, že jsem si prostě tenhle projekt nemohl odpustit. A přes všechny problémy, které Zelenka evidentně při komponování těchto árií měl, ty jsou nepřehlednutelné i v těch rukopisných partiturách, které jsme měli k dispozici, tak samozřejmě jeho hudba jako taková, čistá hudba, bez ohledu na texty, je tak, jak se řekne anglicky, pristine, clear, neboli je tak andělsky čistá, že jsme to riskli a šli jsme do tohle projektu. No.
Jan Dysma Zelenka, to bude to první z těch árií, Se pensi cangiar quel core.
Thank you.
První z 8 italských árií rodáka z Louňovic pod Blaníkem, který svůj život dokonal v Drážďanech, Jana Dismase Zelenky, představitele českého a severoněmeckého baroka samozřejmě.
A italského baroka.
A italského baroka samozřejmě. Se uzavřela dnešní předvánoční akademie ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, kterou jsme věnovali barokním dialogům s gambistou Petrem Wagnerem. Mějte se hezky a naslyšenou.
Naslyšenou a děkuju za pozvání.
Technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Prchlík, produkčně Jindřiška Cornová a od mikrofonu se loučí a pěkný poslech dalších vltavských pořadů přeje Michal Bureš.